Crkva i psihijatrija. Razgovor sveštenika Igora Poljakova i lekara psihoterapeuta Mihaila Jurevića Melik Parsadonova na talasima radio stanice Petrovgrad. Sveštenik Igor Poljakov. Mihajlo Jureviću, donedavno se smatralo da je odlazak u crkvu i isticanje vere projava psihičke bolesti. Da li se u psihijatriji u današnje vreme promenilo mišljenje po tom pitanju? Psihoterapeut Parsadonov. Naravno da se promenilo. To mišljenje je bilo nametnuto, nisu ga se svi pridržavali. To je bila državna antireligiozna politika koja je ponekad prinuđivala lekare da se ponašaju nekorektno u odnosu prema verujućim ljudima koji su odlazili u crkvu i ispovedali Gospoda Isusa Hrista. Vreme se promenilo i danas ljudi mogu slobodno da odlaze u crkvu. U psihijatrijskim krugovima se pojavilo mnogo lekara koji iskreno veruju u Boga i ispovedaju pravoslavlje. U Peterburgu postoji društvo pravoslavnih psihologa i psihijatara, posvećeno Svetom Luki Vojno-Jaseneckom. Sveštenik Poljakov. Da li među vašim pacijentima ima vernika? Moje svešteničko iskustvo pokazuje da se u crkvi, mnogo više nego na drugim mestima, sreću ljudi sa psihopatološkim problemima. Da li postoji neka veza između crkovnosti i psihijatrije? Psihoterapeut Parsadonov. Sveti Jovan Lestvičnik je razdvojio patologiju od prirode i duhovnu patologiju. Kako mi je poznato, u vreme razvoja psihijatrije, kada je psihijatrija postala naučno-medicinska disciplina, bolesnike, a to su mogli da budu i sveštenici i monasi, su ponekad iz manastira upućivali u psihijatrijske ustanove. U psihijatrijskim klinikama se ponekad nalaze bolesnici u religioznom bunilu. Šta to predstavlja? Ti bolesnici su u početku možda bili neverujući ljudi, ali se kod njih u nekoj etapi razvoja bolesti pojavilo religiozno bunilo. Oni su zamišljali da su svetitelji ili Bog ili su smatrali da imaju poseban odnos sa Bogom, da čuju Božji glas u svojoj glavi i u različitim delovima tela. To mogu da budu istinske halucinacije kada oni imaju viđenja. Ta psihička bolest ne podrazumeva samo pseudoreligiozne projave. Ona ima uticaj na sve sfere ljudskog postojanja, na njegove fizičke, biološke, psihološke, emocionalne i voljne osobine. Takva bolest treba da se leči medicinskim sredstvima. Uprkos svemu tome, ponekad i verujući ljudi boluju od psihičkih bolesti. Radi jasnijeg objašnjenja, navešću primere Gogolja i Dostojevskog. Gogolj je, uprkos svojoj psihičkoj bolesti, bio kompletna stvaralačka ličnost. Psihijatri su posle njegove smrti istraživali njegov psihijatrijski materijal i izrazili svoje mišljenje o Gogoljevom stanju. Umro je duševno zdrav čovek pri projavama duševne bolesti. Zadivljujuće je to da su kako Gogolj, tako i Dostojevski sami u sebi primećivali projave bolesti, to jest bili su samokritični. Oni su bili zdravi, ali su videli svoju bolest. To i jeste znak da je čovek zdrav. Da, znak da je čovek duhovno zdrav se projavljuje u tome da je on samokritičan, sposoban za pokajnički odnos prema bolesnim projavama svoje ličnosti. Recite nam, molim vas detaljnije, kako razlikovati religiozno bunilo od istinskog religioznog osjećanja? Napomenuli ste da je religiozno bunilo praćeno sekundarnim pojavama, a koje su primarne? Stvar je u tome da se ja ne smatram potpuno kompetentnim da govorim o religioznim projavama, pošto sam ja lekar, psihijatar i meni se obraćaju bolesni ljudi. Ali ja, kao verujući čovek, mogu da razumem da religiozni čovek može da ima prefinjene pojave u svom religioznom životu, koje mogu da se projavljuju u viđenjima, u nekim srcem osluškivanim višim duhovnim, čisto religioznim međusobnim odnosima između čoveka i Boga. To su veoma tanane stvari, ali se u psihijatriji projavljuju grubo. To je lažna mistika, to jest situacija u kojoj projave bolesti obuzimaju celog čoveka i on ne može da izađe iz tog stanja. Nedavno sam video primer takvog ponašanja. Čovek se molio, ali kada su prolazili ljudi u crkvi sa kutijom za skupljanje priloga, on je počeo da krsti tu kutiju, pri čemu ne sa tri prsta kako se mi obično krstimo, već kao sveštenik. Odlazeći iz crkve, on se poklonio i obema rukama prekrstio oltar. To je znak neadekvatnog ponašanja u crkvi. Naravno, teško je, ne progovorivši ni reč sa čovekom, postaviti njegovu dijagnozu, ali je kompletno njegovo ponašanje u crkvi govorilo o nekom posebnom odnosu prema sebi i prema crkvi. Često odlazim u crkvu i nisam nijednom video tog čoveka da se ispovedio ili pričestio, i očigledno iskusni sveštenici vide njegovu gordost i prelest. Moguće je da je to bila projava razvoja neke psihičke bolesti. Interesantno je znati koji su uzroci nastanka religioznog bunila. Ja ne bih posebno izdvajao uzroke religioznog bunila i do dan danas nisu razjašnjeni mehanizmi i etiologija takve bolesti kao što je na primjer šizofrenija. Mi znamo spoljašnje pojave i na osnovu njih možemo da postavimo dijagnozu. Začuđujuće je to da, bez obzira na razvoj takvih nauka kao što je genetika, biologija i biohemija, ne možemo da nađemo uzroke te bolesti. Jedino što je verodostojno ustanovljeno je značaj naslednog faktora. Zato teško da mogu da odgovorim na vaše pitanje, jer na ta pitanja niko ne može određeno da odgovori. Tu mogu postojati različiti pogledi i različite teorije. Kako se u datom slučaju može pomoći čoveku? Kako odrediti da li se kod čoveka pojavilo religiozno bunilo ili je on istinski poverovao u Boga? Često dolaze roditelji i pitaju kako da postupe. Kažu, dete mi se razbolelo, neobično se ponaša. Šta se može posavetovati običnim ljudima koji nemaju iskustva sa psihologijom i psihijatrijom? Većina sveštenika ima iskustvo i sveštenik je dužan da porazgovara sa tim čovekom. Sveštenik nije lekar, ali on također može da postavi dijagnozu i da oseti šta nije pravo kretanje ka Bogu, već nešto što prevazilazi religiozne okvire. U tom slučaju čoveka treba uputiti na konsultaciju kod lekara, naravno u saglasnosti sa samim bolesnikom. Poželjno je da lekar bude verujući čovek, zato što će on onda brže i pravilnije oceniti religiozne projave, jer i kod verujućeg čoveka se javljaju trenuci pogrešnih duhovnih osjećanja koji prelaze određene norme. Lekar treba da odredi da li je to reaktivna ili endogena bolest i odredivši to, treba da se poveže sa sveštenikom, da iznese svoje mišljenje i da prepiše lekove kako bi bolesnom čoveku pomogao da se adaptira i da izađe iz afektivnog stanja. U težim slučajevima lečenje se može sprovoditi u stacionaru. Verujući lekar će uvek videti svoj cilj ne samo u lečenju patoloških projava, već i u povratku tog pacijenta u crkvu, jer za verujućeg lekara njegovo služenje medicini predstavlja nastavak služenja Bogu. Lekar treba da zna granice svoje oblasti i da ih ne prestupa, jer je on također običan čovek i može da upadne u prelest. Često se od necrkvenih ljudi koji se navikavaju na crkvu može čuti sledeća primedba. U crkvi ima veoma mnogo čudnih i psihički bolesnih ljudi. Zaista, crkva nečim privlači ne sasvim zdrave ljude. Šta je to što po vašem mišljenju privlači čudne ljude ka crkvi? Crkva može da privlači čudne ljude, ali može i da ih odbija. Čudni ljudi su uvek čudni. Crkva treba da privlači ljude jer je u njoj Božiji duh. Ja to ne govorim kao lekar, već kao verujući čovek. U crkvi se traži spasenje i ljudi su se uvek za vreme prirodnih ili ratnih katastrofa spasavali u crkvama. Stremljenje ka crkvi je čovekovo prirodno stremljenje i crkva je sama po sebi lepa. Lepa je služba, crkvena arhitektura je lepa. Šta je to što čoveka može da odbije od crkve? Čak i neverujući turisti dolaze u naše crkve. Ja to smatram prirodnom čovekovom sklonošću, kako zdravog, tako i bolesnog čoveka. Mogu postojati i drugi motivi, ali tu već zalazimo u sferu duhovnog, u sferu demonologije. To nije moja oblast i ja tu mogu da se izjasnim samo kao hrišćanin, kao spontani bogoslov koji čita i razmišlja. Bolesni ljudi stalno traže spasenje. Čovek u svojoj bolesti prelazi svakidašnje granice i njega privlači sve ono što nije uobičajeno. To ne mora da bude samo crkva, to može da bude ekstrasensorika i okultizam. Ali može da se desi da takav čovek postane agresivan kada počne da prilazi crkvi. Naprimer, pokušava da oskvrni ikone, da rastuži vernike. Na taj način se projavljuje ciljno rušilačko ponašanje u crkvi. Psihoterapeut Parsadanov. To se dešava i kod uslovno zdravih ljudi koji se ponašaju agresivno u razgovorima o Bogu, o Svetom pismu, o bogosloviji. Izvor svega toga je demonski. U našoj profesionalnoj sredini razgovori o tome izazivaju razdražljivost. Postoji težnja za razdvajanjem nauke i duhovne oblasti, iako znamo iz istorije da je cela psihijatrija i uopšte medicina proistekla iz crkvenog služenja. Prvi medicinari su bili žreci. U staroj Persiji medicinom su se bavili magovi, a u Indiji brahmani. I zato sve ono što se tiče oblasti psihologije ne može da se razdvoji i da se kaže ovde je u pitanju samo medicina i nema ničeg duhovnog. Čovek se sastoji od duha, duše i tela i ne sme se uzimati u obzir samo telo i duša, a ne obraćajući pažnju na duh. Posebnutost je poseban crkveni termin i šta on po vašem mišljenju predstavlja? Psihijatrijsku bolest ili je to zaista pojava useljenja nekog duhovnog bića u čoveka? Posebnutost je reč koja se upotrebljava i u literaturi i u životu. Kažemo, on je opsednut kolekcionarstvom, on je opsednut ljubavlju i koristimo taj termin u mnogim situacijama. Ali ako čovek zna samo za nauku i ne vidi ništa oko sebe, onda kažemo da je opsednut svojim stvaralaštvom i to je takođe opsednutost svoje vrste. Ona može da se projavljuje na razne načine. Vi govorite o posebnutosti zlim duhovima. Lekar kome ta reč ništa ne znači, neće je ni prepoznati. Ja sam verujući čovek i video sam posebnute u crkvi. Prisustvovao sam molitvi za posebnute i tada sam video nešto što me je prosto porazilo. I među bolesnicima primećujem pacijente sa simptomima posebnutosti. Da li su to verujući ljudi? To su ljudi koji su u nekoj meri povezani sa crkvom, to su verujući ljudi, ali je njihova vera izopačena i nakaradna zbog te pojave. Pošto je to toliko ozbiljan problem, ja sam se uvek obraćao sveštenicima koji su duhovno rukovodili te pacijente. Naša mišljenja su se obično podudarala. Da li je posebnutost psihijatrijska bolest ili ne? To je i psihijatrijska i duhovna bolest. Teško je reći zbog čega je neki čovek psihički bolestan, a kod drugoga se projavljuje posebnutost koja se u krajnjoj fazi razvija u psihičku bolest. Koji su simptomi posebnutosti? Naprimer, osjećajan pacijent s kojim dolazim u kontakt odjednom postaje zloban, njegov lik se iznenada menja, skriva oči i pokušava da izađe iz kabineta. To se ponekad dešava tada ukoliko se govori o nekoj svetinji, na primer, ukoliko na stolu leži evanđelje, iako se započinje razgovor o veri, kod pacijenta se odjednom pojavljuje neka zloba, a čak se i njegov spoljašnji izgled izopačuje. To se ponekad projavljuje u vidu pseudohalucinacija. Pseudohalucinacija se razlikuje od halucinacije po tome što se čujnost glasova ili viđenje nekog predmeta ne projavljuje spolja, već unutar samog čoveka, u glavi, u srcu ili u nekom drugom organu. Pacijenti to različito tumače. Često su te pseudohalucinacije praćene religioznim bunilom, osjećanjem progonstva, otkrivanja misli. Taj sindrom se u psihijatriji često naziva sindromom Kandinsko-Klerambo. On se najčešće sreće kod šizofrenije. U mojoj praksi je bilo slučajeva pseudohalucinacija koje nisu povezane sa religioznim bunilom, kao ni sa pacijentovim nezdravim ponašanjem van tih stanja. Tada sam se obraćao sveštenicima koji su poznavali te pacijente i oni su priznavali da je to posednutost. Čak šta više, treba primetiti da se sami pacijenti dovoljno kritično odnose prema tim projavama. Oni sami osjećaju da postoji nešto što je izvan njihove kontrole. To su nesrećni ljudi koji u većini slučajeva znaju šta im se dešava. Kada sam pokušao da prokonsultujem te bolesnike u naučnim krugovima, pacijenti su to izbjegavali. Oni se najčešće nalaze u crkvi i osjećaju da s njima nešto nije u redu, ali se ne obraćaju psihijatru, skrivajući svoje stanje. Rođaci koji vide njihovo neobično ponašanje, kada oni pri kropljenju svetom vodom odjednom počinju četvoronoške da beže, ne govore to lekaru. Rođaci se smućuju i ne žele to da priznaju, zato što se to smatra kao nešto što žigoše čoveka. Zadatak psihijatra je da, kada to uvidi, ne pokušava sam ništa da uradi. Za verujućeg psihijatra se u ovome krije mogućnost velike sablazni i on može da uobrazi da sam može da se bori sa tim duhovima. Lekovi ovdje po pravilu ne pomažu, oni pomažu samo utoliko da se uravnoteži čovjekovo ponašanje, to jest da se smanji uznemirenost i fizička aktivnost. Za mene su staračke psihoze uvek bile zagonetka, kada nemoćna starica odjednom pokazuje neobičnu fizičku snagu. Ona tada može da preskoči ormar, projavljuje agresivnost i medicinsko osoblje ne može da je smiri. Odakle takva snaga staroj i mršavoj starici? Nauka ne može da odgovori zbog čega se javlja takva sila. Nauka ima svoje metode istraživanja. Očigledno je da ukoliko nema svetog duha, da se u čoveka useljava demonski duh. Da li savremena psihijatrija na neki način izučava i ocenjuje takve pojave i da li postoje pokušaj da se pomogne takvim ljudima? Vi govorite istinu kada kažete da se rođaci ustežu da govore o posednutosti bolesnika. Bolesnik će pre otići kod lekara nego što će priznati da je posednut zlim duhovima i prihvatiti ono što mu crkva pruža u tom slučaju. Da li postoje primjeri lečenja posednutosti psihijatrijskim metodama? Ako se govori o primjeru staračkog slabog pamćenja, onda treba imati u vidu da ono ima svoju biološku osnovu. Ali kod nekoga se pojavljuju čudni fenomeni kao što je, na primjer, ogromna fizička snaga. Ali to nije obavezno posednutost po crkvenom shvatanju, već to mogu da budu neke rezerve energije organizma. A šta predstavljaju takozvane rezervne energije organizma? Neka naučnici objasne šta su to rezervne mogućnosti čovekove i zbog čega se one projavljuju u tako izopačenoj formi, a ne, na primjer, u stvaralaštvu. Medicina treba da da odgovore na pitanja, da objasni patogeneze, etiologiju i mehanizam te bolesti i ne treba misliti da je ona dostigla vrhunska znanja. Ranije su se sve psihičke bolesti objašnjavale posednutošću zlim duhovima. Ali da li je bilo pokušaja psihijatrijskog lečenja posednutih? Da bi se lečili posednuti, potrebno je postaviti upravo tu dijagnozu. Lekar koji tu bolest ne dijagnosticira kao posednutost, prosto leči od šizofrenije. I kakvi su rezultati lečenja? Era neuroleptika je promijenila projave psihičkih bolesti. Ranije je bilo veoma mnogo uznemirenih bolesnika koje je bilo teško zadržati. Neuroleptici su preparati koji deluju sedativno, to jest umirujuće, i oni umanjuju psihičke projave. U bolnicama je postalo lakše, bolesnici koji uzimaju te lekove su postali mirniji. Ali ti preparati ne leče psihičku bolest. Oni samo pomažu da se izađe na kraj u datoj situaciji. Jedan poznati psihijatar je pričao kako je došao u posetu bolesnom sklerotičaru koji se kući ponašao grubo i nepodnošljivo, bacao je tanjire kada mu se nešto nije sviđalo i za vreme druge posete njegova žena je rekla: "Profesore, veliko vam hvala, mnogo ste nam pomogli. Ako je ranije bacao tanjire kada mu se nešto nije sviđalo, sada ćuti šta god da mu dam da jede." Čovek je pod uticajem tih preparata jeo čak i ne razlikujući ukus hrane, gubeći ponešto od svog izopačenog karaktera, ali je postajao prijatan za porodicu i lekara. Medicini i lekaru koji prepisuje lekove se ne sme prigovarati u takvoj situaciji. Takvog pacijenta treba nekako prilagoditi tome da bi mogao istovremeno da bude sa bližnjima ili u bolnici. Staračke psihoze se leče simptomatski i tada se ne leči posednutost ukoliko ona postoji, već fizičke projave. Ako se nekoj slaboj starici da tableta neuroleptika, ona će se prosto umiriti. Da li po vašem mišljenju tendencije u savremenoj psihijatriji omogućavaju da se govori o tome da se ta bolest, posednutost, može prepoznavati? Mislim da da, ali tu već postoji druga opasnost da se u svemu vidi posednutost. Treba da postoji zlatna sredina. Razumni lekari i sveštenici treba da znaju da razlikuju psihičku bolest od posednutosti. Mihajlo Jureviću, ja znam da se vi bavite lečenjem alkoholizma i narkomanije. To je za našu zemlju veoma aktuelna tema. Ja imam dve knjižice, sveštenika Alekseja Moroza i sveštenika Aleksandra Zaharova o trezvenosti i kako pobediti pijanstvo. Neću prepričavati sadržaj tih knjižica jer je njihov smisao veoma jednostavan. Alkoholizam je bolest koja je izazvana duhom pijanstva. Odatle se izvode zaključci o tome kako treba lečiti alkoholizam. Treba doći u crkvu, pokajati se i alkoholizam će biti pobeđen. Moje svešteničko iskustvo govori o tome da nije sve baš tako jednostavno da čovek samo dođe, pokaje se, pomoli se, pročita akatist i pobedi pijanstvo. Problem je veoma ozbiljan. To je čitava vaseljena, kosmos. Šta vi smatrate za uzroke te bolesti i da li se to može nazvati bolešću? Pre svega treba razlikovati pijanstvo od alkoholizma. Postoji francuska poslovica koja kaže: "Ako pijanica hoće da prestane da pije, on to i može, dok alkoholičar, čak i ako želi da prestane, ne može." Treba razlikovati fenomen alkoholizma kao bolesti koja zahvata i telo, i dušu, i duh i koja vodi ka smrti. Alkoholizam se nikada ne umanjuje od običnog pijanstva i moralne izopačenosti. Po kojim simptomima se alkoholizam razlikuje od pijanstva? Gubitak zaštitno-vomitivnog refleksa, to jest refleksa za povraćanje. Ako čovek samo pije i popije previše, onda on povraća i biološka komponenta nije izgubljena. Međutim, kada nastupi alkoholizam, zaštitno-vomitivni refleks nestaje i čovek postaje boca bez dna. On pije i gubi kontrolu za količinom. Koliko god da takav čovek govori da sam može s tim da izađe na kraj, on nikada to ne može, kao što će i bokser lake kategorije, koji izađe da se bori sa bokserom teške kategorije, uvek dobijati nokaut i ispadati van ringa. Alkoholizam je bolest, ali ja nisam protiv toga da se govori o useljenju duha pijanstva. Takav čovek je u stvari već posednut jer postaje zavistan. Svi savremeni metodi lečenja su usmereni na spoznaju alkoholizma i to je najteže jer je čoveku teško da prizna da je alkoholičar. Reč pijanica u Rusiji zvuči dobronamerno i dobrodušno. Kada se kaže alkoholičar, to već zvuči kao žigosan. ti pacijenti osjećaju da se s njima nešto dešava, oni gube kontrolu nad sobom, vide da njima nešto vlada. Oni se svim silama suprotstavljaju da priznaju da im je potrebna pomoć. Prva pobjeda je priznanje svoje bespomoćnosti u borbi sa alkoholizmom. Čovjek koji trči i govori, meni je potrebna pomoć, pomozite mi, ima šanse da se izleči. I ti koji je drugi nasilno odvuku do lekara nisu beznadežni, mada je s njima znatno teže. Da li se može govoriti o predisponiranosti ka alkoholizmu? Naravno da može. Prvo, postoje genetski simptomi alkoholizma. Ako je u porodici otac pio, onda je već sin u rizičnoj kategoriji. Predisponiranost se prenosi nasljeđem. Ali to nije fatalno i ne znači da će čovjek čiji su deda i otac bili alkoholičari obavezno biti alkoholičar, jer njega niko ne primorava da pije. Postoji i psihološka predisponiranost, iako se ni tu ne može jasno odrediti koji psihotip je predisponiran za alkoholizam. To su nemirni ljudi koji svoj nemir gase alkoholom. To su neodlučni ljudi. Svaki čovjek osjeća neku nepunoću u životu, želi duševni komfor i ne nalazi ga. Nekoga to privodi ka Bogu, a nekoga narkoticima i alkoholu. Ponekad čovjek traga i prilazi ka Bogu, a ponekad ne, već može da priđe satanizmu, bolesti i pogibiji. Postoji veliki broj metoda za liječenje alkoholizma i oni često protivureče jedan drugom. U brošurama o kojima sam govorio se razmatraju svi načini liječenja alkoholizma i dozvoljava se samo jedan, a to je pravoslavno društvo trezvenosti. Koji je, s vaše tačke gledišta, najefikasniji način pomoći ljudima u borbi sa tom bolešću? Kao što sam već rekao, alkoholizam utiče na telo, dušu i duh. Ako metod liječenja obuhvata sve ove tri sfere, onda on može da bude efikasan. Pacijentu se ne može pomoći ukoliko i on sam ne učestvuje u tome. Čovjek treba sam da se obrati za pomoć. U Rusiji su popularne zastrašujuće metode kao kodovanja, implantacija preparata koja je nespojiva sa upotrebom alkohola. Postoje i psihološke metode, kao što je, na primjer, društvo trezvenosti, zasnovano na hrišćanskoj tradiciji. Ali to ne treba da se pretvori u duhovnu tehnologiju, jer lekareva ličnost uvijek ima udeo u lečenju i od njegovih ličnih osobina zavisi i vrsta lečenja. Ako je to prosto čovjek koji je naučio neku metodiku koju potpuno formalno koristi, a sam pri tom razmišlja o boršću, to jest supi, i o tome da se što pre vrati kući i ne preživljava i ne učestvuje u procesu, onda to malo kome pomaže. Pročitat ću vam principe anonimnih alkoholičara. Jedan američki filozof je rekao da ako je 20. vek dao nešto dobro, onda su to grupe anonimnih alkoholičara. One su nastale iz društava trezvenosti i društava hrišćanskih lekara. Grupi anonimnih alkoholičara može da se priključi i čovjek koji nije hrišćanin, kao i neverujući čovjek. Na osnovu čitanja 12 zapovesti anonimnih alkoholičara može se shvatiti kuda one mogu čoveka da odvedu. Priznali smo da nas je alkoholizam potčinio sebi i da on, a ne mi, raspolaže našim sudbinama. Uverili smo se da ne možemo da se izlečimo bez pomoći sa strane. Doneli smo odluku da svoj život poverimo onome koga nazivamo Bogom. Ovdje se uzimaju u obzir različite konfesije u okviru grupa. Analizirali smo svoj moralni prtljag i dali smo sebi objektivnu ocjenu. To je put ka pokajanju, zar ne? Otkrivši uzroke svojih zabluda, koren zla, pokajali smo se pred Bogom i ljudima. Prišli smo grupi anonimnih alkoholičara da bi nas Bog izbavio od naših poroka. Smireno molimo Boga da nas izbavi od naših nedostataka. Setili smo se svih onih kojima smo učinili zlo i poželjeli smo da iskupimo svoju krivicu pred njima. Uvek smo, gde god je to bilo moguće, iskupljivali svoju krivicu pred tim ljudima sa izuzetkom tih slučajeva kada je to moglo da naškodi njima ili njihovoj okolini. Nastavljali smo da analiziramo sebe i svoje postupke i ako bi se pokazalo da nismo kako treba, priznavali bismo svoju krivicu. Molitvama i udubljivanjem u sebe smo težili da proširimo svoje duboko lično i subjektivno shvatanje Boga, moleći ga samo za jedno, da nam projavi svoju volju i da nam da snage da je ispunimo. Doživevši kao rezultat ispunjavanja svih tih zapovesti duhovno buđenje, potrudili smo se da ukažemo put ka njemu i drugim alkoholičarima kako bi se i oni sami probudili. Smatram da je to 12 koraka ka Bogu. Video sam promene koje se dešavaju u grupama anonimnih alkoholičara. Mnogi od njih su se obratili ka Bogu i danas dolaze u crkvu. Kakva je metodika pomoći ljudima u grupama anonimnih alkoholičara? Da li su to čisto psihoterapeutska dejstva ili se tamo koriste i neke metode lečenja lekovima? Šta se tamo radi? Prvo, tamo nema ni psihologa ni lekara. Tamo su prisutni samo alkoholičari. To može da bude lekar, alkoholičar ili psiholog, alkoholičar. Oni zasnivaju svoj metod na nabrojanim principima, ali pošto je ideologija anonimnih alkoholičara formirana 30. godina, oni već imaju ogromno iskustvo. U početku novi član dolazi i sluša životno iskustvo drugog alkoholičara. Kao što su govorili stari lekari, bolesnik veruje drugim bolesnicima više nego lekarima. Kada alkoholičar čuje priču o padu drugog čoveka, on pronalazi u sebi to isto i postaje mu lakše da to uvidi kod sebe. On vidi ljude koji su postradali od alkoholizma i koji su dospeli na samo dno, ali ipak mogu da se trgnu i da zaplivaju. Tada oni počinju da shvataju da imaju šansu. Ponekad ljudi dolaze u te grupe veoma skeptički nastrojeni, ali saslušavši te priče, oni vide da je i u njihovim porodicama bila ista situacija. To je najefikasniji način podrške. A gde da ide alkoholičar? On je otišao kod lekara, lekar mu je prepisao lek i rekao: "Nemoj da piješ, dođi opet kad previše popiješ." A u grupama anonimnih alkoholičara čovek nalazi podršku i realnu pomoć. Prevod s ruskog, dr. Radmila Maksimović, za Radio Blagovesti, tekst pročitala Aleksandra Popović. Hey!